Katalunian, edo beto esateko katalanei, herritarrei 145. artikulua ezartzea gehiegizkoa dela, irakurri eta entzun dut han, hor eta hemen. Mariano Rajoyk eta haren gobernuak beste batzuen babesarekin erabakitakoak ez duela proportzionaltasunik. Kontu horren inguruan ibili ditut neuronak lanpetuta egunotan, eta ohartu naiz gizateriaren historian, liburuetan idatzitak eratu den horretan, helburu bat lortzearen sarritan jarri direla martxan gehiegizkotzat jo daitezkeen neurriak, erabakiak. Ez dago Erdi Arora edo Erromako Imperioaren garaira joan beharrik horien zerrenda oparoa osatzeko. Hiroshima eta Nagasakiren gainean jaurti zituzten bombak ez alziren gehiegizkoak izan. Hitlerrek amesten zuen herria lortzeko milioika judutar garbitu zituen. Frankok euskaldunok makurrarazteko debekua agindu zion euskarari. Beste batzuek Euskadi eta askatasunaren izenean epaiketarik gabeko heriotza zigorra ezarri zieten polizia, sukaldari, enpresari zein aurrei. Gehiegizko neurrien edota erabakien zerrenda osatzeko ariketa, liburuetan ez dauden historio partikularrekin ere egin daiteke. Askok izandako bizipenekin. Adibidez, oso urrun ez dagoen sasoi batean, homosexualak psikiatrikoetan sartzen genituen. Umeren bat ezkerreko eskuarekin idazten hasi ezkero, lotu egiten zitzaion eskua. Gaur egun zenbait herrialdetan lapurrei lotu ez moztu egiten diete eskua, eta pekatua bigarrenez egin ezkero, oina mozten diete. Senarrari ustez edo benetan adarrak jarri dizkion emakumea harrika hiltzen da. Errefuxiatuei, polizoiei, sarrerak galarazteko, arantzadun arresiak edo porlanezko hormak eraikitzen ditugu, eta segi eta segi. Ikusitakoa ikusita bi zalantza sortzen zaizkit. Batetik, gizakumeok berezkoa ote dugun horrela jokatzeko joera, ala ikasi egiten ote den. Bibliaren arabera jatorrizkoa dugu. Badakizue, Ebak desobeditu eta sagar itxurako fruitu debekatua jan zuenetik bizigara negar erreinu honetan. Orduan aginduak ematen zituenak paradisutik bota gintuelako. Horra hor gehiegizkotzat jo daitekeen beste erabaki bat. Bromak aparte utzita, bigarren zalantza neurrien eraginkortasunari buruzkoa da. Hau da, imaginatu nahi dut alakoak aplikatzea erabakitzen duenak egoera bat bideratzeko, portaera bat zuzentzeko, gizarte osoaren mesederako egiten duela eta ez beste barik indar erakustaldia egiteko. Indar erakustaldiak armen edo legalitatearen erabileran oinarritutakoak izan daitezke eta honezkero jakin beharko genuke ez dakartela ezer onik. Ai, iruditzen zait horixe bera gertatuko dela 145. arekin. Ez du ezer onik ekarriko, inorentzat.